დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ნატო და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზა, დამოკიდებულება საქართველოში ნატოს მიმართ, დამოკიდებულებები ვიტყოდი, რა განაპირობებს ამ დამოკიდებულებებს, რა იციან მოქალაქეებმა, რა იცით თქვენ ნატოს და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შესახებ, რას ნიშნავს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი გაცნობიერებული მხარდაჭერა. ეს კი ასე იმიტომ ვთქვი, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზანი ნატოს კვირეულისა, რომელიც გუშინ გაიხსნა საზეიმოდ და გაგრძელდება სინამდვილეში ორ კვირას. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს თამარ მედულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ინტერესისათვის, ვინაიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ის საკითხი, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს შეეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, და ჩვენი მსმენელები როგორც წესი აქტიურად მონაწილეობენ ხოლმე ამ თემების განხილვაში. და არ ვიცი, გვაქვს თუ არა ტექნიკური პრობლემა ქონდა ტელეფონთან დაკავშირებით, აღარ გვაქვს ეს პრობლემა, როგორც ნიშნავს ხმის რეჟისორი, ასე რომ შეგიძლია თავისუფლად დღეს საუბარში მონაწილეობა, როგორც ყოველთვის 2988-327-ზე. და მე ასევე გეტყვით, რომ გაცემის სრულობისას ვისაუბრებთ არამხოლოდ მე და ქალბატონი თამარი და თქვენ რასაკვირველია, არამედ გვექნება რამდენიმე ჩართვა ჩვენი კორესპონდენტებისა. შეეხება ეს ნატოს კვირეულის ფარგლებში მიმდინარე თუ დაგეგმილ ღონისძიებებს, თუ უბრალოდ აქტუალურ თემებს, რომლებიც აქტუალურია დღეისათვის. და ქალბატონ თამარ, ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა ერთ თემას გამოვეხმაროთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენს და გაინტერესებთ. ეს არის რუსთავი ორთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესი, რომელიც დღეს გაგრძელდება საქალაქო სასამართლოში. 10:00-ზე უნდა დაწყებული იყოს ხდომა, ჩვენი კორესპონდენტია იქ მარიამ შავგულიძე, და მინდა ახლა მას მოვუსმინოთ, რა ვითარება ახლა იქ, დაიწყო თუ არა სხდომა, მივიდნენ თუ არა მხარეები. დილამშვიდობის მარიამ.
დილამშვიდობის ნინა, მე ყვავმყოფობ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო პროცესი რუსთავი არის საქმესთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რუსთავიერმა გუშინ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ მოსულიყვნენ საქალაქო სასამართლოსთან და რუსთავიერის შენობასთან და ასე გამოეხადათ მხარდაჭერა არხისადმი. ჯერჯერობით აქ მხოლოდ მოვიდნენ მხარეების ადვოკატები და შეგახსენებთ, რომ მოპასუხე მხარე დღეს შეეცდება დაასაბუთოს, თუ რატომ არის კიბერხალოში საჩელი უსაფუძვლო. სამაზე ასევე უნდა გადაწყდეს, აკმაყოფილდება თუ არა რუსთავიერის მშვენიერმდგომლობა ზიანის უზრუნველყოფის თაობაზე. სავარაუდოდ დღეს კიბერხალოში ადვოკატები დააკითხავენ საქმეში არსებულ მოწმეს, სწორედ ამ მოწმესთან და წარსულში წარმოდგენილ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით აქვს კითხვები რუსთავიერის იურისტებს. მათი განცხადებით, დასკვნაში, რომელიც გაცემულია 2005 წელს, წერია, რომ მისი გამცემი 2006 წლამდე მუშაობდა რუსთავიერში და მათი თქმით ეს არ შეიძლება შეესაბამებოდეს სიმართლეს. რაც შეეხება მხარდამჭერებს, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ სიტუაციისთვის საქალაქო სამსახურის ზედო თითქმის ცარიელია და ყველა ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ჯერ ვერ აკეთებენ პროგნოზებს, მიიღებს თუ არა დღეს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და გამოიწანს თუ არა საბოლოო გადაწყვეტილებას, რადგან როგორც მოსარჩენე მხარე აცხადებს მათაც მოლოდინი, რომ დაცვის მხარე შეეცდება, რომ გააჭინაუროს საქმის მოსმენა და ახალი შუამდგომლობები წარადგინოს. ინა, ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისთვის შემიძლია მოგაცხადოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ შავგულიძე იყო. ეს ის გვერდთვებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო პროცესი, დაიწყო სხდომა, სასამართლოს სხდომა რუსთავი ორთან დაკავშირებით. მარიამმა გაგვაცნო ასე ვარაუდები, თუ როგორ რასაკითხებს შეიძლება დღეს შეეხოს ეს სხდომა. გრძელდება დილის საუბრები და მოვბრუნდები ჩვენს თემას. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ნატოზე, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე, დამოკიდებულებებზე ნატოს მიმართ საქართველოში. და ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ არის თამარ მედულაშვილი, ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. და შევუდგეთ კვირეულზე საუბარს, რომელზეც გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა, მათ შორის ერთი გორიდან გეტყვით, სადაც დღეს უნდა გაიხსნას ნატოს საინფორმაციო კუთხე, თუ ნატოს და ევროკავშირის
შესახებ საინფორმაციო ცენტრის გორის წარმომადგენლობა იქნება ეს.
და თუ შეიძლება რომ გითხრათ თავად კვირეულზე თავდაპირველად სხვა რა არის კიდევ დაგეგმილი რა ტიპის ღონისძიებები და რით იქნება განსხვავებული ეს კვირეული მაგალითად ამ კვირეულის ღონისძიებები იმისგან რასაც თქვენ მუდმივად აკეთებთ თქვენ და თქვათ მინისტრის აპარატი აგრეთვე
კი ბატონო მოგახსენებთ კვირეული გაიხსნა გუშინ კვირეული გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა და 25 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით ყოველ დღე იქნება ღონისძიებები როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ძალიან საინტერესო და რაც მთავარია, ეს ღონისძიებები გათვლილი არის ყველა ასე ვთქვათ, საზოგადოების წარმომადგენლისათვის, ვისთვისაც ეს შეიძლება იყოს საინტერესო. ეს არის როგორც თქვი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც დღეს მოხდება არის გორის ბიუროს გახსნა საინფორმაციო ცენტრის, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ იქ განწყობები ევროპულ და ევროატლანტიკული ინტეგრაციის მიმართ არის მეტნაკლებად ასე ვთქვათ კრიტიკული და ძალიან ბევრი არის სამუშაო მთელ საქართველოში და არა მხოლოდ გორში რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ მაინც მოგეხსენებათ, რომ სპეციფიური რეგიონი არის უფრო. ასევე გვაქვს შემდეგ 27-ში ძალიან კარგი ღონისძიებები მარნეულში ახალგაზრდობისთვის დისკუსიები გვაქვს ასევე ღონისძიებები კახეთში რეგიონში გვაქვს სემინარი ორდღიანი ნატოს სადმი მიძღვნილი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დისკუსიები გვექნება საქართველოს პრეზიდენტთან ატლანტიკურ საბჭოსთან ერთად ვაკეთებთ ღონისძიებებს და ერთ-ერთი არის სწორედ პრეზიდენტთან საუბარი, სადაც ფართო საზოგადოება შეუძლია დაესწროს, ვინც დაინტერესებული იქნება. რა თქმა უნდა, წინასწარ არის საჭირო რეგისტრაცია და სურვილის გამოხატვა.
რა ფორმატი იქნება? ახლა რეგისტრაცია ახსენეთ, სურვილს შეიძლება ნებისმიერ თუ რომელიმე ჯგუფისთვის არის?
იცით რა არის? პრინციპში დაეგზავნა მოსაწვევები საზოგადოების ყველა სფეროდან, არიან სტუდენტები, არის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, არის ჟურნალისტები, არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. პრინციპში ღია არის დასწრება, ოღონდ რა თქმა უნდა წინასწარ არის საჭირო.
მაგას ერთსა იქნება მაინც შეზღუდული.
კი, წინასწარ საჭირო არის, იმიტომ რომ რაოდენობა რა თქმა უნდა შეზღუდული არის. ასევე იქნება ჟურნალისტებისთვის საინტერესო შეხვედრა ჩვენს ელჩთან ნატოში, ბატონ ალექსანდრე მაისურაძესთან და ჩვენს ყოფილ ელჩთან, ბატონ ლევან დოლიძესთან, ესეც ისეთი ღია და საინტერესო საუბარი იქნება. გვექნება სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებებიც, იქნება მედია ტურნირი ჟურნალისტებისთვის, ასევე გვაქვს ავღანეთში ISAF-ის მისიაში დაღუპულ ჯარისკაცთა შვილებისთვის ერთ დღეს მიუძღვნით მათ, გვექნება ღონისძიებები ბომბორას პარკში და მრავალი სხვა ასეთი შემეცნებითი ასევე გასართობი ღონისძიებებიც იმისათვის, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს ყველა, ვისაც ეს აინტერესებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის და ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მხოლოდ საინფორმაციო ცენტრი რამდენი შეხვედრაც ჩვენ არ უნდა ჩავატაროთ, მხოლოდ საინფორმაციო ცენტრი ვერაფერს ვერ გახდება, თუ არ იქნება ჩართულობა საზოგადოების ყველა სეგმენტიდან. ეს ეხება არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ რომ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი ვერაფერს ვერ გახდება, თუ არ იქნება რა თქმა უნდა იგივე მედიის თანამონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამას კიდევ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს მედიამ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი რამ კეთდება. აი რო ავიღოთ მარტო ჩვენი ცენტრი, მხოლოდ წელს უკვე 300-მდე შეხვედრა გვაქვს ჩატარებული და ამის ასე ვთქვათ გაშუქება იმ დოზით არ ხდება, როგორც
ხელისუფლება არ გიხსენებია თუ გამომრჩა?
არა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის ამ პროცესის წამყვანი, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე და ჩვენ საინფორმაციო ცენტრი, ეს არის CP, რომელიც ექვემდებარება სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებში და რა თქმა უნდა ეს არის ერთიანი კომუნიკაციის სტრატეგიის ნაწილი, რასაც ჩვენ ვაკეთებ და რასაც სახელმწიფოს გააჩნია. და ამაში ჩართული არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ღონისძიებები და ის რეფორმები, რასაც ახორციელებს სახელმწიფო, არის უმნიშვნელოვანესი ამ პროცესში და შემდეგ ამ რეფორმების მიტანა საზოგადოებასთან არის უკვე ჩვენი მოვალეობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ამაში უნდა ჩაერთოს ყველა, სტუდენტები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, ყველა, იმისათვის რომ ეს პროცესი გახდეს საყოველთაო.
გულისხმობთ, დღეს რადგან ნატოს კვირეულია, ნატოზე გვექნება ყურადღება უფრო გამახვილებული, თუმცა კი თქვენი ცენტრი ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრია. გულისხმობთ, ჩართული რაში? ნატოს იდეის პოპულარიზაციაში, ნატოში ინტეგრაციის იდეის პოპულარიზაციაში, ხო? მე მაინტერესებს, თქვენ ძალიან 300 შეხვედრა ჩავატარეთო. რა ამ შეხვედრაზე ერთი არის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გასცემთ და მეორე, რომელსაც იღებთ, ხო, ჯგუფებისგან. თქვენი დაკვირვებით რა აკლია ამ პროცესს? იდეის პოპულარიზაციას გულისხმობ. აუცილებლად ვახსენოთ ბოლო გამოკითხვას ალბათ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ შედეგებს? ერთგვარი აღმასვლა არის ევრაზიული კავშირის რუსეთის
კი
იდეის. როგორც მაგრამ
კი, როგორც ენდიას გამოკითხები აჩვენებს, სამწუხაროდ აიწია მაჩვენებელმა, რომლებიც რატომღაც გამოსავალს უფრო ხედავენ ევრაზიულ კავშირთან ურთიერთობების გაღრმავებაში, ვიდრე საპირისპიროდ. საბედნიეროდ ეს არის ძალიან ცირე, მაგრამ არის ტენდენცია, რაც არის შემაშფოთებული.
ხო, ძალიან, ხო, რა ვიცი, 30%, 31 უკვე, ხო, ძალიან ცირეც აღარ არის.
ხო, მაგრამ
აი, რა არის თქვენი დაკვირვება, სად არის პრობლემა თქვენი აზრით?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსული პროპაგანდის ძალიან დიდი ზეგავლენა და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში, რა თქმა უნდა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ევროპაში შეწუხდნენ უკვე ამ პრობლემით და უკვე ასე ვთქვათ, დაინტერესდნენ და შეიქმნა კიდევაც ცალკე დეპარტამენტი, განყოფილება ევროკავშირში, რომელიც კომუნიკაციის, სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხებზე იმუშავებს, რათა დაუპირისპირდეს ამენაირად ამ რუსულ პროპაგანდისტულ მანქანას და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს საქართველოსშიც. არის სხვადასხვა ფაქტორები ამისი, რა თქმა უნდა. გარდა რუსული პროპაგანდისა, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს პრესით, მედიით, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით, და განსაკუთრებით სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო ეროვნული უმცირესობები დასახლებული რეგიონები, როგორც არის იგივე სამცხე, ჯავახეთი, იქნება თუ მარნეულის ქვემო ქართლის რეგიონი, სადაც რუს ქართულ ენოვან ტელევიზიას ფაქტიურად არავინ არ უყურებს.
უყურებს ერთად, რამდენად შესაძლებლობა არის დღეს, მე ეს არც კი ვიცი ზუსტად, იყო დრო, როცა ეს პრობლემა იყო გავრცელება სიგნალი.
იცით რა არის? არა, სიგნალი ვრცელდება ჩვეულებრივად, უბრალოდ ენის პრობლემა არის, ენის ბარიერი არის ძალიან დიდი პრობლემა და რეალურად არ უყურებენ ქართულენოვან ტელევიზიას და უსმენენ რუსულ არხებს და იქიდან კარგად იცით რა ინფორმაციას მოდით.
დია. თამარ მედულაშვილია ჩვენი სტუმარი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე, მსმენელია ხაზე და ამიტომ განიშნეთ და გაგაცხოთინეთ საუბარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, სხვა მსმენელების საყურადღებოდ ვიტყვით, თქვენ კი მოგესალმებით და გისმენთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გესმით ჩვენ?
მე ესვალებით თამართან. ესეთი შეკითხვა მოსკოვთან თამართან. აი, თქვენი შეკითხვიდან გამომდინარე, ლუკუ ნატო ვერ აცნობიერებს იმას და ევროკავშირის ქვეყნები ჩვენთან სამწუხაროდ, რომ მხოლოდ ნატო-ნატოს სახელით, მაპი-მაპის სახელით და ევროკავშირის სახელით, სადაც საათივით მოქმედებს ის თავისი ღირებულებები, თავისი დამოკიდებულება ხელისუფლების ამომრჩეველთან მიმართებაში, ამომრჩეველს ხელისუფლების გამიჯნულია და ყველაფერი ჩარჩოშია ჩასმული, მხოლოდ და მხოლოდ იქ მუშაობს. აი ჩვენ და სამწუხაროდ განსხვავებით ყოფილი საბჭოთა კავშირისგან. საბჭოთა კავშირის მიღებული გადაწყვეტილებები მომენტალურად ვრცელდებოდა მის რეგიონებში და მოკავშირე სახელმწიფოებში და ყველა იყო პასუხისგებელი. და იქიდან მიღებული, როგორც იტყვიან, კანონები, რეფერენდუმები, როგორც პარაფირების ხელშეკრულებები, ასოცირების, მხოლოდ და მხოლოდ რჩება ხელმოწერის ტრადიციათა, როგორც იტყვიან, ღირებულება და ეს ქვეყნები გადაქცეულია ჩვენთან საფუძვლად ხელისუფლების დროს სატარებლად და საქართველოს ტერიტორიის კარიდორად გადაქცევათ. რა ისიც მოწინააღმდეგე ჩვენ ვართ, სხვა არაფერი არ ეკეთება. ესენი აქ მიდიან, ისინი აქ მოდიან და მოსახლეობა რომ ავთქვათ, 2000 წლიდან 15 წლის განმავლობაში ისე ისეთივე ანტიევროპულ სოციალურ გაჭირებაში ცხოვრობს 21 საუკუნეში. აი
გამოსავალში
ხედავთ ნატო და ევროკავშირის ქვეყნება ამას მიმართებით რატო გაიზარდა 30%-ზე რუსეთის მომხრეების, როგორც იტყვია, რაოდენობა. ამისთანა ფარისეველი და ფარტმაქსი ხელისუფლების ხელში, რომელიც ისა ხოლმე და ხოლმე სპეკულირებს დემოკრატიული ღირებულებით და რელიგიური ღირებულებით. მეტი არაფერი აღარ
გააჩნია.
მიამოვარდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ მოსაზრება. ეს იყო სვენელის მოსაზრება, უფრო მოსაზრება იყო ვიდრე შეკითხვა, თუმცა გაძლევთ საშუალებას გამოეხმაუროთ მას.
კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც
ერთ-ერთი ცნობილი პოზიცია
საზოგადოებაში, რომ ევროკავშირი და ნატო არაფერს არ აკეთებს საქართველოსთვის გარდა აღშფოთებისა და შეშფოთებისა, როგორც ძალიან ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე. ისევ და ისევ სამწუხაროდ ეს არის იმ არაინფორმირებულობის პრობლემა, რაც ზოგადად არის ებობს და რასაც ვცდილობთ რომ ესე ყველა ხერხით მივიტანოთ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქემდე. თუ რას აკეთებს ნატო და რას აკეთებს ევროკავშირი საქართველოსთვის? ასოცირების ხელშეკრულება ახსენა ბატონმა და ამას მინდა გამოვეხმაურო, რომ დარჩა თუ არა ეს უბრალოდ ხელმოწერილ დოკუმენტად. საქართველოში ხორციელდება ამ ჯერ თქვათ რა არის ასოცირების ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ძალიან
ბევრი გვაქვს ახალ ამბებამდე და იქნება
ერთად. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ არც იცის, რაზე არის, რას ეხება ეს ხელშეკრულება. რავალდებულებები გვაქვს აღებული და ასე შემდეგ. ასოცირების ხელშეკრულება შეეხება ჩვენი ქვეყნის განვითარების ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს აბსოლუტურად და ევროკავშირი ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ განვავითაროთ ჩვენი ქვეყანა, განვავითაროთ ჩვენი ინსტიტუტები და დარგები ეკონომიკის ევროპული მოდელით. რას ნიშნავს ეს? ამისათვის ჩვენ რა თქმა უნდა გვეძლევა დრო იმისათვის, რომ განვახორციელოთ ეს რეფორმები და ეს იყოს ძალიან ნაკლებად მტკივნეული რეფორმები საზოგადოებისათვის და გარდა ამისა ევროკავშირი ამ რეფორმებთან ერთად ჩვენ გვიწევს როგორც ტექნიკურ დახმარებას ექსპერტებით, იგივე ასევე ფინანსურ დახმარებას. ეს ეხება ძალიან მრავალ სექტორს და ერთ-ერთი სექტორი მინდა გამოვყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოვლის მომცველი, ეს არის სოფლის მეურნეობის სექტორი, სადაც მხოლოდ 2014 წელს ემპარდის პროგრამა არის ასეთი, სოფლის განვითარების პროგრამა, 52 მილიონი ევრო გამოუყო ევროკავშირმა საქართველოს
სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში.
სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში იმისათვის, რომ საქართველოში განვითარდეს სოფლის მეურნეობის სექტორი, განვითარდეს კოოპერაცია და ხელი შეუწყოს ევროკავშირმა ამ პროცესს. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, უბრალოდ ეხლა დრო არ გვექნება ალბათ რომ დეტალებში ჩავიდე ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ყველა სფეროში აბსოლუტურად ევროკავშირი ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას და გვეხმარება იმაში, რომ განვავითაროთ ჩვენ ქვეყანაში ნებისმიერ სექტორს შეეხება, ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა, ნებისმიერი სფერო აბსოლუტურად, რა ქვეყნის განვითარების.
კალათონ თამარ, ნატოსაც მოგცემთ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, ნატოს ნაწილზეც ბრძანოთ, რა შეიძლება რომ ითქვას ასე რამდენიმე წუთში, რადგან მართლაც შეზღუდული გვაქვს საეთერო დრო, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ერთ საათს გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თამარ მედულაშვილია ჩვენი სტუმარი, ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. გავაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ 2 წუთში, 10 საათი და 30 წუთი ახლა საქართველოში და დათა ქორიძეს უთმობთ ეთერს.
ათი 30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავი ორი საქმეზე არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში დაიწყო. მოპასუხე მხარე დღეს ახსნა განმარტებით წარდგება, რომელიც დაასაფუძებს, რატომ არის ეს საჩელი უსაფუძვლო და რატომ არ უნდა დაკმაყოფილდეს. სხდომაზე ასევე გადაწყდება დაკმაყოფილდება თუ არა სამაუწყებლო კომპანიის დაცვის მხარის შუამდგომლობა ზიანის უზრუნველყოფის თაობაზე. დღესვე შესაძლოა მოსაჩლე მხარის ექსპერტი დაიკითხოს, რომელმაც დაადგინა რა ღირებულებების იყო რუსთავი ორის აქციები 2006 წელს. პარალელურად რუსთავი ორის შენობა სტანდარტ სასამართლოსთან მისვლას აპირებენ ტელეკომპანიის მხარდამჭერები, პროცესს დაესწრებიან ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. საქართველოში გაიხსნა ნატოს კვირეული, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაარსების 10 წლიანი უბილეს ეძღვნება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა ქართველი ჯარისკაცების ხვაწლზე საერთაშორისო მისიებში. ისევე თემა რომ გავაგრძელოთ, საქართველოს დღეს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ეწვევა. აპატურაი სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმსა და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას დაესწრება. ამის შემდეგ ის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მინისტრ თინა თიხიდაშელში ხდება, რის შემდეგაც გაკეთდება ერთობლივი გაცხადება. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს პრორუსული ოპოზიციური პარტიის ჩვენი პარტიის ლიდერი რენატო უსატი. სასამართლო მოარყო პროკურორების მიმართო მისი წინასწარი დაკავების 30 დღით გაგრძელების შესახებ და მისი განთავისუფლება მოითხოვა. სასამართლოსთან ასობით მხარდამჭერი აუდებოდა უსატის, რომელმაც განაცხადა, რომ გაგრძელდება ბრძოლა კორუმპირებული მთავრობის წინააღმდეგ. და ბოლოს, უკრაინასა და რუსეთ შორის შეწყდა პირდაპირი ავიარეისები, რასაც ითვალისწინებს კიევის ინიციატივით დაწესებული ახალი სანქციების აჰაერო მიმოსვლა. შეწყდა 25 ოქტომბერს ბოლო მომენტში გამართული მოლაპარაკებების მიუხედავად. ხედავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათა ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია. ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ თამარ მედულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. ჩვენ დღეს საუბრობთ ნატოს შესახებ, არა მხოლოდ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე, დამოკიდებულებებზე ამ პროცესის მიმართ. ნატოს კვირეული მიმდინარეობს, გუშინ გაიხსნა ეს კვირეული საზეიმოდ და ორ კვირას გაგრძელდება ღონისძიებები პრაქტიკულად ყოველდღიური და ახალი ამბების წინ ქალბატონ თამარ თქვენ მსმენელს გამოეხმაურეთ ევროკავშირის ნაწილზე საუბრობდი თუ რასაკეთებს ევროკავშირი საქართველოსთვის ნატოზეც მინდა ბრძანოთ და შემდეგ მიუბრუნდეთ იმ საკითხს რაზეც შეგაწყვეტინეთ საუბარი მსმენელის გამო რა არის თქვენი გამოცდილება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან ურთიერთობისას რა იციან მათ ნატოს შესახებ რა არ იციან და რა არის ან რატომ არის მათთვის მიუღებელი თუ კი ასეთი არის
უპირველეს ყოვლისა გამოეხმაურები მსმენელს ასევე იმ საკითხზე თუ რასაკეთებს ნატო საქართველოსთვის ვინაიდან არის ასეთი მოსაზრებებიც რომ მხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ და ნატო საპასუხო ნაბიჯს არანაირად
სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობთ ხო
უსაფრთხოების მისია ერთ-ერთი კი არის ეს მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ ჩვენ თუ შევხედავთ დღეს ქართულ ჯარს ქართულ ჯარისკაცების მომზადების დონეს და ზოგადად რა ხელა ტრანსფორმაცია განიცადა ქართულმა ჯარმა ამ ბოლო ალბათ 10-12 წლის განმავლობაში არის რადიკალური განსხვავება ხო დღეს დღევანდელი ქართული ჯარი არის აბსოლუტურად ამას აღიარებს ნატოს სამხე მოგეხსენებათ ესეც მინდა ვახსენო რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ ნატოს გენერალმა ბატონმა პეტრე პოლმა იმედი არ მიშლება ზუსტად სახელი და გვარი განაცხადა რომ საქართველო თავისი სამხედრო მომზადებით არის უკვე მზად იმისათვის რომ გახდეს ნატოს წევრი ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და ეს არის სწორედ იმ სამხედრო მოსამსახურეების ძალიან დიდი დამსახურება რომლებიც იბრძვიან იგივე და იბრძოდნენ აისაფის მისიაში და ახლა უკვე აგრძელებენ ასევე სამშვიდობო მისიაში ავღანეთში თავიანთ სამსახურს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ სწორედ ნატო დაეხმარა საქართველოს იმისათვის იმაში რომ დღეს ჩვენ ყოლოდა ისეთ შეიარაღებული ძალებ და ისეთი სამხედრო მომზადების სამხედროები როგორიც ყავს მხოლოდ აისავში 11000-ზე მეტმა სამხედრომ გაიარა მომზადება ნატოს სტანდარტებით და წუთნებს გადიოდნენ როგორც საქართველოში, შემდეგ მოსამზადებელ წუთნებს გადიოდნენ გერმანიაში და შემდეგ უკვე ადგილზე ავღანეთში გადიოდნენ ძალიან მაღალი დონის მომზადება, სამხედრო მომზადებას და აღსანიშნავია რომ ყველა შეფასებას აბსოლუტურად საქართველოს სამხედრო მოსამსახურების არის უმაღლესი, რაც კი შეიძლება მიიღონ სამხედროებმა
ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდება არ გვეყოფა დღევანდელი გადაცემა ამ ყველაფერზე საუბრისთვის ბუნებრივია ერთი გადაცემა თუმცა უნდა ითქვას რა თქმა უნდა ასე ნაწილ-ნაწილ მაინც და მინდა კითხოთ აი რაც უკვე გამიმეორეთ ჩემი შეკითხვა რა არის თქვენი გამოცდილება მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს რა იციან და რა არ იციან მათ ნატოს შესახებ და რა არის თქვათ თუ როცა არის ასეთი სკეპტიკური განწყობები ამის მიზეზი
კი ბატონო არის რამოდენიმე ესეთი მკვეთრად გამოხატული ტული მითი ნატო შესახებ რომ შეკითხები რომელსაც პირველ რიგში ვიღებთ. პირველი არის ის რომ რა გვინდა ნატო, თუ ჩვენ ნატოში გავწევრიანდებით, ნატოს ბაზები განთავსდება საქართველოში. ნატოს თავისი ბაზები არ გააჩნია თუ ქვეყანა თვითონ არ მოითხოვს გარკვეულ ნატოს ინფრასტრუქტურას იმისათვის რომ დაიცვას თავისი უსაფრთხოება როგორც მოხდა იგივე ბალტიის პირეთის ქვეყნების შემთხვევაში როდესაც ისინი გაწევრიანდნენ ნატოში და მათ სთხოვეს ალიანსს რომ მათი საჰაერო სივრცე დაეცვა ალიანსის საჰაერო ჯარებს ასე რომ ეს არის მხოლოდ ნებაყოფლობითი და ქვეყანა თუ თვითონ მოითხოვს და სთხოვს ალიანს დახმარებას და თუ მას ეს მართლაც ესაჭიროება მისი უსაფრთხოების დასაცავად, ამ შემთხვევაში ნატო განიხილავს აღნიშნული დახმარების სამხედრო დახმარების აღმოჩენას და შემდეგ 28 ქვეყანა მიიღებს ამის შესახებ გადაწყვეტილებას. ანუ აპრიორი ის, რომ ნატოს ჯარები განთავსდება საქართველოში, ნატოს ბაზები განთავსდება საქართველოში, მას შემდეგ რაც ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრები, არის არასწორი და ნატოს არ გააჩნია თავისი ჯარი, როგორც ასეთი. ძალიან ხშირად არის ესეთი მოსაზრება, რომ ნატოს ყავს თავისი ჯარი. ნატოს ინამდვილეში თავისი ჯარი არ ყავს. ნატოს ჯარი არის წევრი ქვეყნების შეიარაღებული ძალები, რომლებიც აუცილებლობის შემთხვევაში გადადიან უკვე ნატოს სარდლობის ქვეშ, როდესაც არის ამისი აუცილებლობა და იგივე მეხუთე მუხლის შესაბამისად თუ აღიძრება მეხუთე მუხლი და გახდება აუცილებლობა იმისა, რომ სამხედრო ინტერვენცია განხორციელდეს და ეს პირველად მოხდა 11 სექტემბრის ტერაქტების დროს და ავღანეთში სწორედ ეს მისია პირველი იყო, როდესაც აღიძრა ნატოს მეხუთე მუხლი.
კიდევ რა მითი?
კიდევ მითი,
გველოდება ჩვენი კორესპონდენტი.
მეორე მითი, რაც ასევე ძალიან ხშირად არის გავრცელებული, არის ის, რომ თუ საქართველო ვერ გაწევრიანდება ნატოში თავის ტერიტორიული ოკუპირებული ტერიტორიებით და თუ გაწევრიანდება, მაშინ მას უარის თქმა მოუწევს ამ ტერიტორიებზე.
არის კი ასეთი.
ესე ძალიან ესეთი გავრცელებული მითი არის. ამასთან დაკავშირებითაც მინდა აღნიშნო, რომ ნატო ყოველთვის ყველა დოკუმენტში აბსოლუტურად პირველ რიგში აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების საზღვრებში. ეს არის ხაზგასმული ყველა დოკუმენტში. რა შეეხება იმას, შეძლებს თუ არა საქართველო გაწევრიანდეს ოკუპირებული ტერიტორიებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი შემაფრკოლებელი საკითხი, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი. ვინაიდან ჩვენ ალიანსის ისტორიას თუ გადავხედავთ, გვაქვს მრავალი მაგალითი იმისა, თუნდაც გერმანიის მაგალითი რო ავიღოთ, როდესაც ნატოში გაწევრიანდა გერმანია, მაშინ როდესაც მისი აღმოსავლეთ ნაწილი იყო ოკუპირებული საბჭოთა კავშირის მიერ. და მაშინ გაკეთდა დათქმა, რომ აღმოსავლეთ ნაწილზე არ გავრცელდებოდა აპრიორი მეხუთე მუხლი მანამდე, სანამ არ აღდგებოდა გერმანიის ტერიტორიული მთლიანობა. ანუ დასავლეთ გერმანია გაწევრიანდა იმ მონაცემით, უბრალოდ მთლიანად გერმანია გაწევრიანდა, უბრალოდ იყო დათქმა, რომ ამ ტერიტორიაზე მეხუთე მუხლი არ გავრცელდებოდა. შესაბამისად არის იმის პრეცედენტები, რომ ქვეყანები გაწევრიანდნენ ნატოში მაშინ, როდესაც მათ ჰქონდათ ტერიტორიული პრობლემები. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო, თუ გვაქვს კიდევ რამოდენიმე წუთი, არც ერთ დოკუმენტში, ოფიციალ ფუძემდებურ დოკუმენტში არ წერია, რომ ქვეყანას არ შეუძლია გაწევრიანდეს ნატოში, თუ მას აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ასეთი ჩანაწერი არ არის. ერთადერთი ჩანაწერი, რომელიც არის საკონ კონსულტაციო სახის დოკუმენტი, არის სწავლება ნატოს გაფართოების შესახებ, სადაც წერია, რომ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს დადგენილი თავისი საზღვრები და მოგვარებული თავისი საზღვრები მეზობლებთან. თუმცა ამ დოკუმენტის შემუშავების შემდეგ გაწევრიანდნენ ნატოში ბალტიისპირეთის ქვეყნები იგივე, რომელთაც რუსეთთან დღემდე არ აქვთ დემარკაციის და დელიმიტაციის პრობლემები გადაწყვეტილი. ასე რომ ესეც არის, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ის საკითხი, რომლის გამოც ჩვენ ვერ გავხდებით ნატოს წევრები.
თამარ მედულაშვილია ჩვენი სტუმარი, სტუდიის ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. და მინდა ახლა ჩავრთო გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. დღეს, როგორც უკვე ვთქვით, გორში იხსნება ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო კუთხე. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა ნინო.
კალბატონა, თამარმა აღნიშნა, რომ საგანგებოდ შეირჩა ეს ადგილი, გორი, ეს ქალაქი და ეს რეგიონიც, იმიტომ რომ არის გარკვეული საჭიროება გააქტიურების ნატოს იდეის პოპულარიზაციისა. მინდა ახლა სწორედ შენგან მოვისმინო, შენ რა ინფორმაცია გაქვს? უცნაური კი არის ის მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, ასე ახლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რომელიც ენდიაის ბოლო გამოკვლევამ აჩვენა ევრაზიული კავშირის მიმართ 33%-ია გორის მაჩვენებელი. ასე რომ ყველაზე მეტი ამას ბათუმი მოსდევს შემდეგ. ასე რომ გისმენთ, გვითხრათ დღევანდელ ღონისძიებაზეც და მნიშვნელობაზე ამის.
იახ, დღეს 3 საათზე გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ელოდებიან სტუმრებს ნატოს გენერალ დიმის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის რეგიონულ ბიუროს გახსნის. დღესვე სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე უნივერსიტეტის რექტორთან გიორგი სოციაშვილთან ერთად გააფორმებს თანამშრომლობის მემორანდუმს და აქვე გამართება შეხვედრა სტუდენტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სადაც შეხება სწორედ საქართველოს პერსპექტივას ნატოსა და ევროკავშირთან, თქვათ, თანამშრომლობის ინტეგრაციის გაღრმავების პერსპექტივას. რაც შეეხება იმას, რაზეც შენ თვითონ ბუნებრივ ეს პოზიციებს ადასტურებს, გორში და განსაკუთრებით გორის რაიონის აი მიმდებარე სოფლებში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები აქვს ხელოვნებაში, ძალიან გააქტიურდა ევრაზიული ასე ვთქვათ მოძრაობის წარმომადგენლების შეხვედრები, ადგილზე ჩასვლა, შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჰუმანიტარული ტურისტიც კი ჩააქვთ მიკროავტობუსებით, ისინი ხსნიან აი მიკროავტობუსებს პირდაპირ სოფლის ცენტრში, ზეთი, ფქვილი, შაქარი და მოსახლეობას ეძახიან თითქოს და აი ჰუმანიტარული ტურისტის მისაღებად. რა თქმა უნდა, მათთან იკრიბება ადგილობრივი მოსახლეობა და ამის შემდეგ ისინი იწყებენ აგიტაციას ევრაზიული კავშირის სიკეთეებისა. ისინი ეუბნებიან მოსახლეობას, რომ აი მართულ ხლართებს მოაშორებენ, როგორც კი საქართველო გახდება ევრაზიული კავშირის ასე ვთქვა წარმომადგენელი და რუსეთთან დააღრმავებს ურთიერთობას და ეს მცირე მიტინგებს მართავენ ადგილზე. და რაც შეეხება იმას, რომ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ რა ინფორმაცია ვრცელდება, უნდა გითხრათ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვს აი ამ სტრუქტურების შესახებ და განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდებთან არის მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია შევიდეს სკოლებში. მე აი მახსენდება ბოლო აქტივობა ვთქვათ ამ საინფორმაციო ცენტრისა, როდესაც სოფელ ერგნეთში გახსნეს ნატოს საინფორმაციო კუთხე ადგილობრივ სკოლაში. სხვა აქტივობა ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების დონეს გაზრდიდა, არ მახსენდება და ალბათ არ არის მართლა შემთხვევითი, რომ დღესდღეობით გორის უნივერსიტეტში შედგება როგორც ადგილობრივი რეგიონული ორგანიზაციის აი ამ საინფორმაციო ცენტრის გახსნა, ასევე სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. იმიტომ რომ აი ამ გამოკვლევებმა ცხადყო და გვიჩვენებს, რომ სწორედ იმ სოფლებში, აი რომელიც იბომბებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, აი ამ კვლევებით 33% გორი, აი ქალაქი დასახელებულია, 33% ხარს უჭერს ევრაზიულ კავშირთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების გაღრმავებას. მაშინ როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი მაგალითად 24%-ია, ქუთაისში 26%. და ის მაჩვენებელი, ვთქვათ, რომელიც უჭერს ხარს ევრაზიულ კავშირს, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციას და მასთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ში არის 39%. არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი შესაბამისად, ხო? აი მართლაც შედარებით, ვინც ხარს უჭერს ევროპაზეულ კავშირში გაწევრიანებას, 39%-ია, მაშინ როდესაც მაგალითად ქუთაისში 45%-ია, ვინც არ უჭერს ხარს, თბილისში 58%. შესაბამისად ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობასთან აუცილებელია შეხვედრების ჩატარება, ადგილზე გასვლა სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან, ურთიერთობა იმისთვის, რომ მეტი იცოდნენ ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გოგა აქცია ორი გვერდებოდა გორიდან, სადაც დღეს იხსნება წარმომადგენლობა ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა. ძალიან დიდი მადლობა გოგა აქცია ორს ჩართვისთვის და ალბათ ამ ცენტრის გახსნა სწორედ იმისთვის არის, რომ მეტად გააქტიურდეს ამ რეგიონში თქვენი მუშაობა. მინდა რომ გამოეხმაროთ მოხმაუროთ ამ ამბავს. გოგა იყო პირველი, ვინც ჩვენს გადაცემაში დღეს აი ასე მოხდა. ჯეიმს აპატურაი ახსენა, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და შუა აზიაში, რომელიც თბილისში იმყოფება და თუ არ ცდები მონაწილეობს და მალე გვექნება ჩართვა უსაფრთხოების ფორუმიდანაც, მონაწილეობს უსაფრთხოების ფორუმში, რომელიც თბილისში გაიხსნა დღეს 10 საათზე. ქალბატონ თამარ, გაძლევთ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ ამ ესე ვთქვათ ინფორმაციას, რომელიც გოგა აქცია ორმა მოგვაწოდა განწყობებზე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში და გორში თავად.
დიახ, სწორედ ამიტომაც გადაწყდა, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნებოდა გორის მუნიციპალიტეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მას მერეც, რაც ქვემო კორესპონდენტმა ახსენა, გაგვიმართია შეხვედრები ნიქოსში, მაგალითად სკოლაში და სხვადასხვა სკოლებში ქონია შეხვედრები მოსწავლეებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ამ თემებზე. ძალიან საკვირველია ის, რომ სწორედ იმ რეგიონში, სადაც ყველაზე მეტად იზარალეს და დაინახეს რუსეთის ჩექმის სიმწარე, სწორედ ამ რეგიონში არის, რატომღაც ესეთი განწყობებია. და აი, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კი, მე მესმის, რომ ერთ-ერთი ამისი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის შიში სინდრომი, რომ აი რუსეთი რო შემოვიდეს, სხვა ვინ დაგვეხმარება. მაგრამ მოდით შევხედოთ მეორე მხრიდან ამას. რითი დაეხმარა რუსეთი იმ ქვეყნებს, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს? კი ბატონო, არჩევანი გააკეთეს ევრაზიული კავშირის სასარგებლოდ. ავიღოთ ჩვენი მეზობელი სომხეთი თუნდაც, რომელსაც იმედი ჰქონდა ალბათ, რომ მოუგვარებდა ყარაბაღში პრობლემას რუსეთი, მაგრამ რუსეთი, მე ვფიქრობ, რომ არც აპირებს აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას, ვინაიდან ეს კონფლიქტური ზონები რუსეთს აქვს შექმნილი სპეციალურად იმისათვის, რომ მანიპულირება მოახდინოს ქვეყნით და ზეგავლენა იქონიოს ხალხზე და განწყობაზე და ასე შემდეგ. იქნებ ჩვენ გავაგრძელებთ თუ არა სვლას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზით, პირდაპირ არის პროპორციულად იმისა, თუ რამდენად შემაკავებელი ფაქტორი იქნება ეს რუსეთისათვის. ვინაიდან ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ მოდი ეს რუსეთს გააღიზიანებს და იქნება არ გვინდა, იქნება შევაშვათ ამ კურს, ხო? ეს იქნება ძალიან კარგი სიგნალი რუსეთისთვის, რომ პლაცდარმი არის მოცარიელებული და მას შეუძლია საქართველოში გააკეთოს ის, რაც მას სურს. ხშირად გვესმის ისიც, რომ მოდით იქნებ ნეიტრალურები ვიყოთ, ჯობია და დაუშვათ, არც ნატო გვინდა, არც ევროკავშირი გვინდა, არც რუსეთი გვინდა და ვიყოთ ჩვენთვის ასე. ჯერსერც ქვეყანა ვერ განვითარდება ელემენტარულად დღესდღეობით, თუ ჩვენნაირ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში, თუ იგი არ იქნება ძლიერი ალიანსის ნაწილი, რომელიც დაიცავს მის უსაფრთხოებას. მაგრამ რაც შეეხება ნეიტრალიტეტს, მინდა უცნობად ხაზს გავუსვა, იმიტომ რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ავიღოთ მოლდოვების მაგალითი, რომელმაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი დღიდან მისი დამოუკიდებლობისა და რამე იყო მან. მან მიიღო დაკარგული ნესტისპირეთი რუსეთის მხარდაჭერით, ხო? ანუ ის, რომ ჩვენ გამოვაცხადოთ ნეიტრალიტეტი, ის, რომ ჩვენ შევაჩეროთ სვლა ნატოსთან და ევროკავშირისკენ, ეს არის პირდაპირი მითითება რუსეთისთვის, რომ მას შეუძლია საქართველოში გააკეთოს ნებისმიერი რამ, რაც მას მოესურვება და არავინ მას არ შეეწინააღმდეგება. მაშინ, როდესაც თუ საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპას, კიდევ უფრო ახლოს მივა ნატოს კართან და გადადგავს კიდე ერთ ნაბიჯს ნატოში გაწევრიანებისათვის, რუსეთისთვის ეს უფრო შემაკავებელი ფაქტორი იქნება და უფრო დაფიქრდება იმაზე, უღირს თუ არა მას დაუპირისპირდეს სახელმწიფოს, რომელიც ასე ახლოს არის დაკავშირებული ამ ალიანსს.
ალბათ მსგავს საკითხებზე იქნება მსჯელობა ფორუმზე, რომელიც დღეს გაიხსნა თბილისში, სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი, და ახლა სწორედ ამ ფორუმის ადგილიდან, ფორუმიდან გვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია. დილა მშვიდობის, ლელა.
მოგესალმები, ნინო, მიესალმები სტუმრებს და ჩვენს სანელებს.
რა წარმოადგენლობა ფორუმზე, ლელა, და რა თემებით დაიწყო განხილვა?
თემები უჯერჯერობით ხოლოდ გახსნეთის ვიტყვით წარსნენ თავდაცვის მინისტრი ძინა ხიდაშელი, ასევე რობერტ ონდრეის კასი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ საბჭოთა ცენტრის დირექტორი, რომელიც ეს არის სლოვაკური ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სწორედ აი ამ ღონისძიებისა, როგორც თვით სამხედრო კასის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია გაიხსნა ჰოლიდეი ინში. აქვე ეს გამოვიდა ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი კახა გოგოლაშვილი საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ერთ-ერთი ფონდია, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ღონისძიებისა და ასევე ვიტყვის დასკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. პირველი პანელი შესვენების შემდეგ გამართება, ეს იქნება ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველოს ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით. ასეთი სახელწოდება აქვს ამ სესიას და სწორედ აი ამ სესიის ფარგლებში გამოვა სიტყვა ჯეიმს აპატურაი ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე და რომელიც საქართველოს უკვე ესტუმრა დანარჩენი ვთქვათ სესიებს რომ გადავხედოთ არის ასეთი საინფორმაციო ომი და სტრატეგიული შედეგები არის ასევე ნატო და მისი პარტნიორები ვარშავის სამიტამდე 2016 წლის ვარშავის სამიტამდე არის მაგალითად ასევე ცნობები ახლო აღმოსავლეთში ესე სამხედრო და რისკებზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი ასევე გამომსვლელებმა გახსნეთი ეს სიტყვის დროს და მათ აღნიშნეს რომ საქართველო არის ძალიან ესეთ სულ გარემოში განსაკუთრებით აღნიშნა ცხადია რუსეთის ფაქტორი და მისი მწოცავი ანექსია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიებზე ხორციელდება. და ითქვა, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა დაუახლოვდეს ნატოს, რადგანაც ეს არის ერთადერთი უსაფრთხოების მექანიზმი, ერთადერთი გარანტი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფს სამომავლოდ ქვეყნის უსაფრთხოებას. ითქვა, რომ საქართველო არის ასევე ერთგული პარტნიორი ატლანტიკური ალიანსისა და რომ მას შეაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. სწორედ აი ამ თემებით გაგრძელდება შემდეგ საუბარი, როგორც თვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დასკა მონაწილეების წინაშე და მან თქვა, რომ საქართველოს კურსი ევროატლანტიკური მისწრაფება არის მტკიცე, ეს არის ხალხის არჩევანი და მას ვერ ამშეცლის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობები რუსეთთან, ეს არასოდეს მოხდება საქართველოს უნიტეტისა და ტერიტორიის ზიანობის ხარჯზე და საქართველოს ინტერესების ხარჯზე.
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კონჭულია, რომელიც გვერდებოდა მნიშვნელოვანი ფორუმიდან, უსაფრთხოების ფორუმი გახლავთ ეს, რომელიც იმართება, გაიხსნა თბილისში დღეს 10 საათზე. ლელამ გითხრა იმ გამომსვლელებზე, იმ თემებზე და საკითხებზე, რომლებიც უკვე წამოიჭრა ამ ფორუმზე, გითხრა ასევე იმ საინტერესო ამბებზე, რაც კიდევ მოსალოდნელია დღის განმავლობაში და ლელა ამის შესახებ ჩვენს რადიო მსმენელს უფრო დაწვრილებით მოუთხრობს მოგვიანებით ჩვენს შემდგომ გადაცემებში. ფორუმში მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიისა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაი და საინტერესო პანელი იგეგმება აგრეთვე დღეს მისი მონაწილეობით სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში. მიუბრუნდები ჩვენ სტუმარს, თამარ მედულაშვილია ჩვენი სტუმარი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. და მინდა ბოლოს კითხოთ, გრჩება სულ 2-3 წუთი გადაცემის დასრულებამდე, რას ნიშნავს გაცნობიერებული მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი? საქართველოს გაცნობიერებული მხარდაჭერა, ეს არის მიზანი თქვენი ორგანიზაციისაც ერთ-ერთი და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ კვირეულის.
მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში ნატოსა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა იყო როგორც ციფრები გვაჩვენებს, რომ მაგალი ვიდრე არის ეხლა, მაგრამ რამდენად იყო ეს გაცნობიერებული, ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესს მხარს უჭერდნენ, რამდენად იცოდნენ მათ რეალურად რას უჭერდნენ მხარს. სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ მოსახლეობამ იცოდეს ზუსტად თუ რატომ გვინდა ნატოში გაწევრიანება და ევროკავშირში გაწევრიანება და ეს არ იყოს უბრალოდ სიტყვები, რომლის შემდეგ თუ ამას დაუპირისპირებს სხვა არგუმენტს ან სხვა არჩევანს შესთავაზებს, არ გადაიხაროს მეორე მხარეს, ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია და ზუსტად ვიცოდეთ რა მოაქვს ჩვენთვის ნატოს, რა მოაქვს ჩვენთვის ევროკავშირს, რომ ევროკავშირი ჩვენთვის არის ეკონომიკური და დემოკრატიული გაძლიერებისთვის შესაძლებლობა, რომელიც ეძლევა ქვეყანას, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ არავინ თავზე არ გვახოს არაფერს და ჩვენ არავინ არ გვეხვეწება, რომ ევროკავშირში გავწევრიანდეთ. პირიქით, ეს არის ჩვენთვის შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება ნატოს, ეს არის უსაფრთხოების ქოლგა, რომლის ქვეშაც თუ და როდესაც აღმოჩნდება საქართველო, ჩვენი უსაფრთხოება იქნება დაცულ და ეს არის ერთადერთი უსაფრთხოების მექანიზმი.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თამარ მედულაშვილს, ის წარმოადგენდა ნატოს და ევროკავშირის შესახებ.